Bluzologija. 272. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dobro veče, dobrodošli. Nadamo se da vam grejanje kod kuće radi, pa možete mirno sedite pored radioprijemnika, kompjutera i sličnih sprava i da provedete još jedno veče uz odabrane kompozicije i sfere. A večera smo celu emisiju posvetili britanskim blues pionirima. Zašto baš njima? Pa dok Britanci nisu uzeli stvar u svoje ruke, bluz je bio prilično u zapečku, smatran je u Americi crnačkom muzikom, a znate kako je Amerika bila podeljena po tom pitanju i kompozicije bluz majstora su se nalazile na nekim ritam i bluz listama koje manje više niko nije pratio osim njihovih obožavalaca. E onda su Britanci uzeli stvar u svoje ruke i počeli da dodaju elemente rock'n'rolla, pa su Amerikanci videli da je to zanimljivo i ispostavilo se da su britanski bluzeri obrađivali kompozicije blues legendi tipa Muddy Watersa, Little Waltera, Willie Dixona i onda su Amerikanci zaključili da taj blues nije tako loš i tako je počelo osvajanje sveta od strane bluzera. Četiri su velike figure u britanskom blues boomu: Alexis Corner, Cyril Davis, Graham Bond i naravno John Mayall. E, posle su došli njihovi sledbenici i stvar se proširila. Započinje upravo sa Alexisom Cornerom, jednim snimkom iz 1964. godine, mesto vrlo poznato, klub Cavern u Liverpoolu. Sećate se, tamo su neka četiri momka pod nazivom Beatles i počeli karijeru. A Alexis Corner je snimio kompoziciju Hoochie Coochie Man Willie Dixona sa svojim Blues Incorporated bandom. Bandom u koji su dolazili mnogi muzičari, dolazili i odlazili, tako da su se povremeno tu nalazili Jack Bruce, Charlie Watts, Ginger Baker, Art Wood, Dick Hextall Smith, Cyril Davis, Graham Bond i tako dalje i tako dalje. E pa slušamo Alexisa Cornera i Blues Incorporated, Hoochie Coochie Man.
We'll be right back. doctors say I was born for good luck, and that you'll see. Got $700. Don't you mess with me, because hell, everybody knows him. I'm a hoochie coochie man. Everybody knows him.
Ovo harmonikaš i pevač Cyril Davis, jedan od pionira blues revivala u Engleskoj. Cyril Davis zajedno sa Cornerom i Graham Bondom, Johnom Mailom, kao što rekoh, jedan od stubova rasta interesovanja za blues u Velikoj Britaniji. On je bio sa Alexisom Cornerom u Blues Incorporated, ali pošto je Cyril Davis bio baš zagriženi blues purista, tako da su se brzo rastali, Cyril Davis je osnovao svoj band Rhythm & Blues All Stars. Ovo je bila kompozicija Sunday Baby, Little Waltera, a uz Cyrila Davisa bili Mickey Waller, Long John Baldry, Jimmy Page, Nicky Hopkins, Bernie Watson i Carl Little. Ekipa sjajna. Dođo smo i do Grahama Bonda i njegovog benda Graham Bond Organization. Graham Bond je bio pevač, orguljaš i alt saksofonista. Također je kroz njegovu grupu prošla cela serija sjajnih muzičara, od Jacka Brucea, Johna McLaughlina, Gingera Bakera i tako dalje i tako dalje. Ovoga puta ga slušamo sa Dick Hextall Smithom, Jack Bruceom, Gingerom Bakerom u kompoziciji Little Girl, jedna od retkih kompozicija koje nisu obrade starih majstora, nego je delo Grahama Bonda.
Begin to howl. Dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Watch how strange can be. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster,
pet mladih momaka, neki iskusni džez muzičari, neki malo manje iskusni, skupili se i napravili uz pomoć Alexisa Kornera grupu, nazvali je Rolling Stones po jednoj kompoziciji Muddy Watersa, Rolling Stone Blues, i obradili Willie Dixonovu pesmu Little Red Rooster, čak je objavili na singlu 1964. godine, a u ono vreme niko ne bi ni pomislio da će potrajati do dana današnjeg. Pre Rolling Stonesa, odnosno posle Rolling Stonesa, beše grupa Pretty Things. Osnovao je nekadašnji član, osnivač Rolling Stonesa uz Mick Jaggera, Briana Jonesa i Keith Richardsa, Dick Taylor, gitarista koji je u Rolling Stonesima dobio nezahvalnu ulogu basiste, što mu se uopšte nije dopalo, pošto su već bila dvojica gitarista, treći im nije trebao. Neko vreme izdržao s njima, pa ih napustio i osnovao grupu Pretty Things, koje, kažu, uživo bila još bolja od Stonesa, još agresivnija i zanimljivija za omladinu. Pretty Things, kompozicija Big Boss Man, druga strana njihovog singla Rosaline iz 1964. Pored Dick Taylora u grupi su bili pevač i harmonikaš Phil May, Brian Pendleton gitara, John Stax bas i Viv Andrews, poznati kao Viv Prince, za bubnjevima. Pretty Things, Big Boss Man, 1964. godina. Što postane popularno u Engleskoj, postane popularno i u Irskoj. I eto nama grupe Dem, čija glavna zvezda je bio Ridge Okosi, pevač Van Morrison, ne samo pevač, nego i harmonikaš, saksofonista, a i pisao je pesme kao što je ova All For Myself, bez strana njihovog hit singla Here Comes the Night iz 1965. godine. Nažalost, Van Morrison je brzo napustio grupu i krenuo putem solo karijere koja eto traje do dan danas. A početkom 60. godina prošlog veka iz Južne Afrike dolazi klavijaturista Manfred Mann. Ubrzo se snalazi u Londonu i sa Grahamom Bondom osniva grupu. Tu je bio i njegov prijatelj, multiinstrumentalista Mike Hug. Graham Bond ubrzo odlazi iz grupe, a dolaze Mike Vickers, koji je svirao gitaru, saksofon i flautu, basista Dave Richmond i pevač i harmonikaš Paul Jones. Grupa se zove po imenu Manfreda Mena i imali su vrlo zanimljivu karijeru. Imali su čitav niz hit singlova na britanskim top 20 listama, ali njihovi albumi su sadržali i jazz i blues kompozicije. U postavi Paul Jones, Manfred Mann, Mike Vickers, Tom McGinnis i Mike Hug snimili su i obradu kompozicije Stormy Monday Blues T-Bone Walkera. Našla se na njihovom albumu Man Made iz 1965. godine. Wednesday's word
send her back to me.
Bluzologija 202.
Jedno najkvalitetnijih i muzički najpotkovanijih grupa u britanskom blues boomu bili su svakako Animals i grupa nastala u Newcastle. Imali su sjajne muzičare, pogotovo orguljaša Alana Price-a, koga su svi kritičari isticali kao izuzetnog pijanistu i orguljaša i aranžera. Tu je bio i gitarista Hilton Valentine, basista Chess Chandler i bubnjar John Steele. A zvezda je svakako bio Eric Burdon, njihov pevač koji je na koncertima pravio čuda. Ubrzo su se preselili u London i tako je započela njihova karijera, a Eric Burdon ne samo da je bio pevač, nego je i pisao kompozicije kao što je ova koju smo čuli, For Miss Cocker, sjajan blues, i B strana njihovog singla Bring It On Home To Me, objavljen 1965. godine. A godinu dana kasnije još jedna sjajna grupa objavila je single Somebody Help Me, a na B strani se nalazila kompozicija Stevie's Blues. Stevie je Stevie Winwood, čovjek koji je počeo karijeru sa 14 godina još dok je bio u srednjoj školi. Grupa se zvala Spencer Davis Group. Spencer Davis je bio velški gitarista i blues zaljubljenik. Ubrzo je upoznao u Londonu Muffa Winwooda, čovjeka koji je svirao više instrumenata, ali ga je angažovao kao basistu, a uskoro im se pridružio i bubnjar Pete York. Međutim, Spencer Davis je smatrao da im treba još jedan čovjek i Muff Winwood je predložio svog 14-godišnjeg brata. Rekao, imam sjajnu klinca za tebe, svira gitaru, peva, komponuje i svira i orgulje i klavir. Naravno, održane audicije i Steve Winwood je postao član benda. Imali su sjajnu karijeru, nekolicinu hitova na top listama, a 1967. godine Steve Winwood odlazi iz grupe i formira svoj bend Traffic. No, to je već neka druga priča i dođo smo polako i do Johna Mayla, kao što rekoh, jednog od najbitnijih ljudi za popularizaciju bluza u Velikoj Britaniji, a bogami i šire. John Mayle je bio stariji dosta od ekipe s kojom se družio, ali tomu ništa nije smetalo da osnuje svoje Blues Breakers, kroz koje su prošli mnogi izuzetni muzičari. Podsjetimo se samo trojice gitarist Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor. Da ne pominjemo druge, bili su tu još i Jack Bruce jedno vreme, basista John McVie, pa Mick Fleetwood, Don Harris, Harvey Mandel, Larry Taylor i tako dalje, tako dalje. Slušamo jednu od kompozicija sa albuma John Mayle with Terry Clapton Blues Breakers, objavljeno 1966. godine, koji je postavio temelje savremene blues gitare zahvaljujući Ericu Claptonu i njegovom čuvenom Les Paulu. Kompozicija se zove All Your Love, napisao je Otis Rush, a ovde peva John Mayle, koji svira i gitaru i orgulje, a tu su još basista John McVie i bubnjar Huey Flint. We'll be right back.
Kosmologija 202.
John Mayleovi Blues Breakers i All Your Love, kompozicija Otisa Rusha i Eric Clapton sa svojom gitarom. Inače, bilo je problema oko snimanja ove ploče. Eric Clapton je odvrnuo svoje pojačalo do daske da bi dobio ovakav zvuk. Pa je onda John Vernon, producent snimanja, imao muke da to snimi bez izobličenja, tako da je pojačalo stavio u jedan ugao studija, a mikrofon u suprotni. Tako su uspeli snimiti tu ploču i onda su svi gitaristi počeli, trudili se da kopiraju ovaj zvuk sa manje ili više uspeha, uglavnom manje. Inače, Eric Clapton je došao u John Mayleov band iz grupe Yardbirds, koju je predvodio harmonikaš i pevač Keith Relf. I tu je bilo sjajni gitarista. Kada je Eric Clapton prešao kod Johna Mayla, nasledio ga je Jeff Beck. Pa je onda došao i Jimmy Page, koji u početku svirao bas, a pošto se ispostavilo da je ritam gitarista Chris Dea mnogo lošiji gitarista od Jimmy Page-a, on je prešao na bas, a Jimmy Page je prešao na drugu gitaru, tako da su jedno vreme imali dve solo gitare, Jimmy Page i Jeff Beck. Naravno, Jeff Beck nije dugo izdržao u grupi, hteo da oformi svoj bend i otišao je, ostao je Jimmy Page koji je posle formirao Led Zeppelin, no o tom potom. Slušamo Yardbirds i kompoziciju Kitar Elfa New York City Blues iz 1966. godine kada je gitarista u grupi bio Jeff Beck.
Diamonds. tune of your precious love satisfy my soul. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything's a fighting about the smooth. That's smooth, 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 that's coffee.
i opet Eric Clapton, ali ovog puta u društvu Jacka Brucea i Gingera Bakera, trio Cream i kompozicija Spoonful Willia Dixona. Njihov prvi album Fresh Cream objavljen je 1966. godine i odmah su ih proglasili za prvu super grupu. Potrajali su neke 2,5 godine, a zbog stalnih turneja i zamora materijala, što bi se reklo, i stalnih svađa između Jacka Brucea i Gingera Bakera, čija sudbina je bila da budu zajedno u grupama još od početka 60-ih godina, i bend se raspao, ali su ostavili za sobom neke sjajne albume, između ostalih i ovaj Fresh Cream. 1967. godine iz Birminghama dolazi mladi perspektivni gitarista Alvin Lee sa svojim prijateljem basistom Liam Lyonsem, sa kojim je imao grupu u Birminghamu. Međutim, zaključili su da sreću treba da potraže u Londonu i ubrzo im se pridružuje bubnjar Rick Lee, koji inače nema nikakve veze rodbinske sa Alvin Leeom, i dolazi kao posljednji član klavijaturista Chick Churchill. Tako nastaje grupa Ten Years After i ubrzo svim snimaju 1967. godine svoj album Prvenac. Međutim, njihov drugi album je bio mnogo interesantniji, snimljen je uživo u klubu Klux Klik, koji je bio vrlo popularan klub u zapadnom Londonu. I tako nastao album Undead. Inače, Ten Years After su bili specifični po tome što su vukli malo i na jazz, tako da ne čudi da su u programu imali kompoziciju The Woodchopper's Ball, koju napisao svojevremeno Woody Herman i izvodio sa svojim bendom. Slušamo Ten Years After na balu Drvoseča uživo. Thank you.
Bluzologija 202.
Prvi album Jeff Becka 1968. godine zvao se Truth, istina, i sa njega smo čuli kompoziciju Let Me Love You, potpisani kao autori Jeffrey Rod, odnosno Jeff Beck i Rod Stewart, koji je bio pevač u njegovom bendu. Bio je tu i Ron Wood, koji je svirao bas u bendu, i bubnjar Mickey Waller, a bilo je gostio pijanista Nicky Hopkins, John Paul Jones, basista i klavijaturista Led Zeppelina kasnije, i Keith Moon, bubnjar grupe Who. Taj album bio je jedan od ključnih za novu eru britanskih blues bendova i mnogi kažu da je prvi album Led Zeppelin bio u stvari prekopiran album Jeff Becka i njegove grupe. E sad, da li jeste ili nije, mišljenja su podeljena, u svakom slučaju oba albuma su zanimljiva i vredna pažnja. Još jedan bend iz tog drugog talasa britanskih blues bendova je Savoy Brown. Osnova ga je gitarista Kim Simmons i okupio sjajnu ekipu muzičara. Njihov drugi album zvao se Getting to the Point i na njemu je bio pevač Chris Yulin, vrlo karakterističnog i prepoznatljivog glasa. Tu je pored Kim Simmonsa bio još jedan gitarista, Dave Peverett, kasnije poznatiji kao Lonesome Dave Peverett, osnivač grupe sad mi stade mozak. Da. Bob Hall klavir, River Joe bass i Roger L za bubnjevima, a grupa se zvala Fogat. Dave Peverett i grupa Fogat, također sjajan blues band. Mi slušamo Savoy Brown, kompozicija Kim Simmonsa, Someday People.
Oh, didn't mean to tell you, but I guess you've got to know. Well, I didn't mean to tell you, but I guess you've got to know. Someone else's loving stole me away from your back door. Today I got a letter, and it brought me down with shame. Yes, today I got a letter, and it brought me down with shame. I loved another woman, but she'll never bear my name. As I can't change what I've done, it's too late to say I'm sorry. As I can't change what I've done. Double loving bring me sorrow, like moonlight bring the rising sun.
Još jedan sjajan blues band predvođen bubnjarom Ainsleyem Dunbarom, dugogodišnjim saradnikom Johna Mayla i mnogih drugih sjajnih muzičara. On je osnovao svoju grupu Ainsley Dunbar Retaliation kada je napustio Mayla i u njemu su bili izuzetni muzičari i basista Alex Mokovski, gitarista John Morshead i pevač, klavijaturista i trubač Victor Brox. Ovo je bila kompozicija Double Lovin', napisali su je Victor Brox i gitarista John Morshead, a nalazi se na albumu The Ainsley Dunbar Retaliation iz 1968. godine. 1960. godine objavljen album Blues Obituary grupe Groundhogs, koju je predvodio gitarista i pevač Tony McPhee. Tony McPhee je smatran za sjajnog gitaristu i bio je vrlo cenjen kod svojih kolega i kod kritike, pa je poradio malo na tome da se i publika priključi njegovim poštovaocima. Grupa Groundhogs je radila kao trio sa basicom Pitom Krakšinkom i Kenom Pastelnikom za bubnjevima. Snimili su čitav niz zanimljivih albuma, a sa njihovog albuma Blues Obituary iz 1969. slušamo McPhee-evu kompoziciju Express Man.
Always be around. Through your love.
kompozicija Junior's Wailing, kasnije mnogo obrađivana, Status Quo su imali jednu verziju, ovo je originalna verzija grupe Steam Hammer, koju je predvodio gitarista Martin Quittenton. Zajedno sa Kieranom Whiteom, pevačem, gitaristom i harmonikašem, oformio je grupu Steam Hammer 1968. godine, a ubrzo su im se pridružili još jedan gitarista Martin Pugh i Steve Dave basista, a bumljar je bio Michael Rushton. Objavili su nekolicinu albuma od bluza ka rock'n'rollu. Ovaj njihov prvi album smatra se najzanimljivim. Idemo dalje, slušamo grupu koju svakako ne treba nešto posebno najavljivati, Led Zeppelin. The Lemon Song, kompozicija sa njihovog albuma Led Zeppelin 2, u stvari je obrada kompozicije Killing Floor Chestera Barneta, to jest Howlin' Wolfa, pa su nešto Jimmy Page i Robert Plant dodali neke delove i potpisali sebe. Kasnije na kasnijim izdanjima i reizdanjima ovog albuma su potpisali i Chestera Barneta, eto da se zna da je i on učestvovao u stvaranju albuma Led Zeppelin 2.
Yeah. Ovo je bluzologija.
Thank you.
bio ovo sjajni škotski band Stone the Crows, band koji je osnovao gitarista Leslie Harvey sa svojom devojkom Maggie Bell, koja je sjajna pevačica i zvali su je britanska Janis Joplin. Prilično su slične po glasovima. Bubnjar je bio Colin Allen, James Dewar je bio basista, ali i sjajan pevač, tako da su imali dva izuzetna vokala u front liniji. John McGinnis je bio klavijaturista na ovom snimku kompozicije Love 74 grupe Stone the Crows. Idemo dalje i slušamo Chicken Shack, grupu koju je osnovao gitarista Stan Webb i koja je imala pijaniskinju Christine Perfect, kasnije Christine McVie, koja je sarađivala i sa grupom Fleetwood Mac od njihovih početaka, a kasnije prešla u grupu Fleetwood Mac i još uvek je tamo, verovali ili ne. Pored Stena Vemba i Christine Perfect, tu su bili saksofonista Chris Wood, basista Andy Sylvester i bubnjar Dave Bidwell. Snimili su čitav niz sjajnih albuma, a sa albuma 100 Ton Chicken iz 1969. godine slušamo Webovu kompoziciju The Way It Is.
Thank you. If you get the same treatment that I gave you, baby, think yourself lucky, but I know it. Yes, that's the way it is with me.
Thank you.
Imala je Irska i posle grupe Dem sjajnih bendova koji su prašili blues, kao što je slučaj sa Triom Taste, koji je formiran 1966. godine od strane mladog perspektivnog gitariste Rorya Gallaghera. Ubrzo Eric Kitterington, bas, i Norman Damer i bubnjar odlaze, a zamenjuju ih Richard McCracken i John Wilson, i tako nastaje najpoznatija postava grupe Taste. Snimili su dva studijska i dva live albuma, nastupili na onom čuvenom festivalu na ostrvu White 70. godine i onda je Rory Gallagher krenuo putem solo karijere. Ovo je bila kompozicija Sugar Mama Howlin' Wolfa u njihovoj verziji sa njihovog albuma prvenca Taste iz 1969. godine. Još jedna grupa mladih momaka je formirala sjajan bend koji se zvao Fleetwood Mac. Peter Green, gitarista u John Mayallovim Blues Breakersima, John McVie također svirao u Blues Breakersima, i Mick Fleetwood. Oformili su bend, međutim na prvim snimanjima bas je svirao Bob Bruning, jer je John McVie bio u dilemi da li da napusti sigurno mesto kod Johna Mayalla i da se upusti u avanturu ili da učini taj korak, i na kraju se ipak prelomio i tako je formirana grupa Fleetwood Mac. Njih smo ostavili za kraj večerašnje bluzologije u kojoj smo pričali o britanskim bluzerima koji su vratili bluz Americi, bukvalno rečeno, jer su mladi Amerikanci zaključili da Britanci u stvari sviraju pesme njihovih bluz majstora, i tako je sve došlo na svoje. Sa vama u protekla dva časa bili Draško Šarić, Žarko Vladetić i Saša Markićević, za koji minut sledi emisija Priča o pesmama, a mi slušamo Fleetwood Mac u kompoziciji Jumping at Shadows, Dustera Bennetta, i to sa koncerta u februaru mesecu 1970. godine u Bostonu. Bila je to posljednja turneja sa Peterom Greenom, koji je ubrzo napustio grupu Fleetwood Mac, ali eto za kraj šlag na tortu.
This one called Jumping in Shadows. Their candle.
of my
got me down again.